the voice of America. Galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa Khamiis bisha Oktoobar, waa lix sanadka 2016. Waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 Midrbaan iyo waliba bogga VOA Somali.com. Idaacaddeena galabta waxaa idiin daadihinaya Caashe Ibraahin Aadan iyo anigoo ah Jaama Xabuula Jaama.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah maleeshii ka tirsan ururka Al-Shabaab oo weerar ku qaaday guri ku yaalla magaalada Mandera ee dalka Kenya kuna dilay lix qof.
Haday saacadda markay ahayd labada iyo bar, niman aan ku tuubay inay yihiin nimankii Al-Shabaabka ahaa inay ku tuureen hub culus guri ay dad fayd ay degan yihiin. Guriga waxaa degnaa ku dhow saddex qof. Markay ku tuureen hubka culus oo loo aqaano IED bomb, markii waa laga soo gaaray, laakiin nasiib darro lix qof baa baxday.
Waxaad kaloo maqli doontaan xildhibaanada, siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe oo weli ku kala aragti duwan goobta lagu qabanayo doorashada xildhibaanada qaran ee gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe.
Waxay ila tahay inay tahay waajibaad laga daahay oo abuuray buuq iyo iska daba hadal fara badan abuuray ilaa ay iska daba hadlaan odayadii dhaqanka ee ku jiray 305-ta oday iyo xukuumaddii qayb ka mid ah inay iska daba hadlaan oo qolaba ay meel ku sheegto guddigii si uu u hadlo mar kalena uu si kale u hadlo.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan filim laga sameeyey laba ciyaartoy oo ka tirsanaa xulka qaranka ee kubadda cagta ee Soomaaliya oo dhowaan Minnesota lagu soo bandhigayo.
Sidoo kalena waxaan idiin haynaa qaybtii afraad ee ugu dambeysay barnaamij aan kaga hadlaynay dhibaatada xaalufka iyo jarista dhirta ee lagu hayo Soomaaliya.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warka caalamka. Hay'adda saadaasha cimilada ayaa sheegtay in ay filayaan in roobab dabaylo wata oo isha lagu hayo inay sii xoogaystaan una jahaystaan maanta oo Khamiisa dhinaca waqooyi ee Bahamas, halka sidoo kalena la filayo in ay saameyso gobolka Florida ee dalkan Mareykanka. Xarunta la socota duufaanada ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in duufaantan magaceeda la yiraahdo Matthew ay wadato dabaylo xawaarahooda lagu qiyaasay in ay gaarayaan 205 kilomitir saacadiiba. Ku dhowaad 2 milyan oo dad ah ayaa ku nool agagaarka Florida, kuwaasoo si iskood ah amaba amarro lagu farayo in ay kaga baxaan agagaarkaasi kaga guuray goobahaasi.
Dagaalyahanna la rumaysan yahay inay xubno ka yihiin kooxda Al-Shabaab ayaa weeraray guryo ku yaalla magaalada Mandera ee dalka Kenya. Guddoomiyaha Mandera Cali Ruba oo weerarkan ku xaqiijiyey bartiisa Twitterka ayaa sheegay in weerarkan lagu dilay lix qof, islamarkaana qof kale lagu dhaawacay. Ruba ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay ka jawaabeen weerarka, islamarkaana ay soo badbaadiyeen 27 qof oo ku jiro qofka dhaawaca ah. Qof ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in guryaha la weeraray ay leeyihiin wasaaradda howlaha guud ee Kenya. Dadka deegaanka ayaa ah shaqaale, dadka guryaha deganaa raali ah dhageystayaal ayaa ah shaqaale ka tirsan dowladda ama qandaraasley ka shaqeynayay derbiga muranka dhaliyay ee Kenya ay ka dhisayso xuduudda, sida uu sheegay qof ka mid ah dadka deegaanka oo codsaday inaan magaciisa la shaacin. Warbaahinta Kenya ayaa warisay in kooxda weerarka soo qaaday ay marka hore isticmaaleen bam gacmeed, kadibna ay bilaabeen inay dadka mid mid u toogtaan.
Ruushka ayaa Arbacadii shalay hakiyay heshiis 3 sano jir ah oo ay kula jireen dalka Mareykanka, kaasoo ku saabsanaa iskaashi la xiriira cilmi baaris ku taxluuqda hubka nukliyeerka iyo arrimaha tamarta. Sarkaal sare oo Mareykan ah ayaa walaac ka muujiyey arrintan. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa Isniintii saxiixay wareegto xanibaysa heshiisa ay kula jireen Mareykanka oo la xiriirtay wadashaqeyn hubka nukliyeerka, waxaana wareegtadan ay Washington ku macneysay inay tahay mid muujinaysa inuu sii xumaanayay xiriirka saaxiibtinimo. dowladda Mareykanka ayaa hakisay wadahadalladii tooska ahaa ee ku saabsanaa xabad joojinta Siiriya ee kala dhexaysay Ruushka, kaasoo ay ujeeddadeedu ahayd weerarada milatari ee sii socda ee loo geysanayo dadka rayidka, iyadoo uu maamulka Mareykankuna shaac ka qaaday in dulqaadkoodii dhinaca Ruushka uu ka dhammaaday. Hase ahaatee, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa mar kale maalintii Arbacada ee shalay wadahadal ku saabsan Siiriya yeeshay.
musharaxiinta madaxweynenimada Mareykanka ee Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa u diyaar garoobaya is-aragii labaad ee ay dood isaga hor yimaadaan. labadooda ku xigeen ee senatorka gobolka Virginia ee Demokraatiga ah Tim Kaine iyo guddoomiyaha gobolka Indiana Mike Pence ayaa talaadadii ay doodi dhex martay muddo 90 daqiiqadood ah. inkasta oo dadka siyaasadda indha-indheeya ay qabaan in dooda madaxweyne ku-xigeenada uu ku guuleystay xisbiga Republicanka, haddana waxba kama aysan bedelin aragtida guud ee bulshada. fikrad ururin la sameeyey ayaa muujinaysa in Clinton iyo ku-xigeenkeeda ay dib u soo cisteen 400% taageeradii ay markii hore dhumiyeen. halka warka aad ka dhageysanayseen dhageystayaal, waa laanta afka Soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneysa Washington. koox la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xaragada Al-Shabaab ayaa habeenkii xalayta ahaa weeraray magaalada Mandera, halkaas oo ay weerar ku qaadeen xarun deegaan oo ku taala. kooxdan ayaa waxa ay halkaasi ku dileen 6 qof, waxaana la sheegay in dhanka Soomaaliya ay u tilaabeen. dowladda Kenya ayaa waxa ay sheegtay inay ku daba jiraan raggii weerarkan soo qaaday, kana badbaadiyeen 720 qof oo kale. wariyaha v o eda Maxamed Faarax Sharaac ayaa warkan Gaarisa ka soo diray.
dacdadan oo dadka gobolka ku dhaqan naxdin gelisa iyo kooxda Al-Shabaab ay ku sheegtay dowladda dalkani Kenya inay ahaayeen kooxdii weerarkaasi ka geysatay deegaanka Mandera, habeenkii xalayto ahaa weerarkay kooxdaasi ku soo qaaday gudaha deegaankaasi, ayaa dowladdu waxay sheegtay 6 qof isku celis ay ku dhinteen, halka tiro kale ciidamada ammaanka dalkani Kenya ay ka badbaadeen kooxdaasi oo la tuhunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab kana soo gudbeen dalka Soomaaliya. isku duwaha dhanka ammaanka gobolkani mudane Maxamuud Saaliix oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa Gaarisa ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in dacdadaasi ay ahayd mid naxdin leh, dadka gobolkana ay iminka foojignaan ka muujinayaan.
waxaan rabaa inaan u sheego dadweynaha iyo shacabka waddanka Kenya, xalay saacada markay ahayd 2:00 niman aan ku tuumay inay yihiin nimankii Al-Shabaabka ahaa inay ku tuureen hub culus guri ay dad fayda ay degan yihiin. guriga waxaa degnaa 3 qof. markay ku tuureen hubka culus oo loo aqaan IED bomb, markii waa laga soo gaaray askarii dowladda Kenya, ciidamada amniga ka soo gaadhay, laakiin nasiib darro 6 qof baa kurbaxday. 7-na ilaahay baa caymiyey. arrinta iyada ee nimanka soo weeraray waxay markii waxay u gudbeen xadan Soomaaliya xuduud. gurigay ku dhufteen xuduudka wuxuu u jiray 1 kilometer kali ayuu u jiray. dee nimanka inta uu argagixisada ah askartii toos ugu imaanayaan waxay subinaa waxay lahaan maaragtay argagixiso oo hub culus kusoo tuur ama risaas ku qarxi ama meel maaragtay rayaasa ku leh inbay ka shaqaynayaan.
Saaliix ayaa waxa uu sheegay in dowladda dalkani Kenya iyo laamaha kale amniga ee gobolka Gado ay ka wada shaqaynayaan qaab walbo raggii ka dambeeyey dhacdaasi ka dhacday Mandera, cabsiga loogu soo tixaabi lahaa iminkana laamaha ammaanka ay ka wada shaqaynayaan waa labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya.
waa lagu daba jiraa. waxaan iskashanahaynaa anagii waxaan iskashanahaynaa ciidamada amniga xagga Soomaaliya Buulaxa waa district iskashanayna insha allahu waa nimankanaga waan heli doonaa. waxaan rabaa inaan u sheego wadanka dadka Kenya, ciidamada amniga North Eastern Mandera wajir iyo Gaarisa shaqo fiican bay hayaan, shaqo adag bay hayaan. hadda ilaa iyo 1 sano wadanka aad buu u qababay oo dhibaatada waa laga raystay. waxaan rabaa inaan ka codsado dadweynaha waqooyi bari inay la shaqeeyaan oo waxa loo akhbaar oo aragana kaalmin kale ayda siiyaan ay usoo gudbiyaan ciidamada amniga, maxaa yeelay mid iyaga u fiican tahay, maxaa yeelay wadanka
baraha bulshadu ay ku kulanta ayaa waxa uu sheegay Mr. Saaliix inay yihiin kuwa sii hurinaya dhacdadaasi oo uu ku sheegay in ay tahay mid iminka dhacday, balse la doonayo in dadka gobolkan ay ka muujiyaan digniin iyo foojignaan dhanka ammaanka iyo wada shaqaynta, kana fogaadaan hurinta wixii keeni kara dhibaatooyin dhanka bulshada ku imaan karo.
kala inaan ka cusudo dadka social media ga wali bar dhalinyarada u badan oo akhbaar yar iska booday oo iga wali aan xaqiiqsanayn intii wax qorin dadka xaqiiqsada marmar hadal maartay iska been ah ama aan si fiican u kala cadeyn ma ka sheegaysan laakiin social media ga lagu orday maartay wax iska qoray markastaba waxay u gargaareysaa dadka arkaysada ay u gargaareysaa
dadooyin kala duwan oo ka dhacay inta badan gobolkan ayaa dhanka al shabaab loo tirinay waxana soo ifbaxay in kooxaha al shabaab ay qarkood ku dhawaanaysanayaan gudaha dalka Kenya gaar ahaan deegaanada xuduuda deegaanka Haamay oo ugu dambeysay ayaa xukuumadasi waxay weerar ku soo qaadeen ciidamada amniga deegaankaasi halkaas ay ku dileen rakata sana ciidamada booliska sidoo kale ay ku qafaasheen gaari ciidamadaasi ay lahaayeen
kulli waxaan maleynayaa dhibaatooyinka iga ka gaadhay xagga Soomaaliya oo amisoon ay ku hayso cilki ku furfurayaan dad reer ka Kenya oo degan waqooyi bari ay ku furay cilki ka haya askarta amisoon oo marka laakiin anaga wadafka dafacayna gobolka waqooyi bari waan dafacayna shacabkana wax waswaas ayuu qabay
shacabka ku dhaqan gobolkan ayaa mar walba dhalil u soo jeediyo dawladda dhaxo ay ku sheegan in ay tahay mid aan ilaalinayn muwaadiniinta Kenyaanka balse dhacdan ayaa waxay noqonaysaa mid naxdin fara badan ku reebto marka ay maqlaan dhacdo noocaas oo kale ayaa ka dhacday deegaanka Mandera oo dhacdooyin saxiixiga oo naxdin lahay ka dhacayeen Maxamed Farax Shire VOA Garissa
iyada oo dhowr jeer xilligii loo qabtay maamul goboleedyada in ay ku soo xushaan wakiilada aqalka sare ee baarlamaanka uga mid noqonaya iyo waqtiyadii ay qabteen guddiga doorashada dadban ay dib u dhaceen ayaa wari waxa aad loogu kala aragti duwan yahay halka ay ka dhacayso doorashada mudanayaasha maamulka gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe oo isaga laftiisa aan si rasmi ah loo dhisin wariyaheena Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed ayaa la hadashay qaar ka mid ah xildhibaanada odayaasha iyo waxgaradka ka soo kala jeeda labada gobol warbixintan ayayna nooga soo dirtay
sida uu qorayo hanaanka doorashooyinka baarlamaanka labada aqal sanadkan ayaa loo qorsheeyay inay ka dhacaan xarumaha dowlad goboleedyada dalka sida Puntland Galmudug Jubbaland iyo Koonfur Galbeed hase ahaatee dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe oo aan la dhameystirin ayaa keentay in wili aanay xadeyn goobta lagu qabanayo doorashada xildhibaanada qaran u matali lahaa goboladaasi taasoo saameyn ku yeelanaysa habsami u socodka hanaanka doorashada
umada reer Hiiraan wax kasto imkaaniyada ay caadada leedahay leenahay balweyn ay leedahay wax kasta ay leedahay bay dhaban leenahay wax kasta ay Ismaaciil leedahay leenahay ciidamada iyo jooga dawladda maamulka dawladda ka jiro dowkiya joogo ama soo na joogto sabab looga qararo in lagu qabto balweyn ma jirta marne marka waxaan leenahay maadaama dadku ay u diyaar garoobeen in xilibanooda ay soo xushaan xilibanooda ay igana isbartaan ee magaalada ee lagu qabto waxaan leeyahay madasha Soomaaliya waxaan ka oosanayaa in ay waajibaadkoodi dalka ay mas'uuliyad qaateen fuliyaan dadku waxay ka sugayaan in goobaha lagu qabanay lagu diyaar garoobo
xiliban maxamed xasan ibraahim qoono oo ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa VOA ugu waramay jahwareerka ka jira xulista xubnaha baarlamaanka Hiiraan ee Shabeellada Dhexe u matali laha aqalka hoose iyo midka sare
jahwareerka jira ka jiro xulitaanka baarlamaanka xubnaha gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe aad iyo aad ayaan horta waxaan nahay anaga hadana xiliban Soomaaliyeed gaar ahaan xilmaanada ka soo jeeda gobolka Hiiraan maanta aan aqoonin meel la dhigaayo kuraasooda aad iyo aad waxaan nahay jahwareerkaasi waxa sabab u ah keenay madasha Soomaaliyeed oo qaadatay awoodihii dadka dalka u dhaxeeyay sida go'aanka baarlamaanka sida go'aanka xukuumadda sida go'aanka madaxtooyada madal ayaa la sameeyay Soomaali matasho madashuna way qeexday arintaas markii ila hadda ma fahamsanin sababta waxyaabaha madasha ay gaartay kalfadhiyadii hore samay jireen waxay dhahayn baladweyne iyo waxa lagu qabantuna Johar ila hadda marka ma xaqiiqoobin arintaas iyada
qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka labada gobol oo dhawaan ku kulmay magaalada Muqdisho ayaa isku raacay in Muqdisho ay u arkaan meel ka madax bannaan khilaafka dhinacyada labada gobol inkastoo guddiga doorashooyinka dadban ay tala ahaan taa horay ugu soo jeediyeen hase ahaatee uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Umar Cabdirashiid uu sheegay in go'aanka gaarida ay tahay mid u taala dowladda federaalka guddiga doorashooyinka dadban looga baahan yahay inay wada tashi la yeeshaan odayaasha dhaqanka dabadeedna dib ugu soo celiyaan dowladda federaalka
sababtoo ah xukuumadu ra'iisul wasaaruhu horta waxa weeye waa federaal xukuumadda isaga xukuma laakiinse deegaan walba meesha ay ku qabsanayaan iyaga ayaa ka go'da hadii qabaail reer yiraan kamid ay doonayaan in lagu qabto halkaas ugaaskoodana u go'aamiyo tirada ay leeyeen halkaas lagu geeyaa dil raw
xiliban maxamed maxamuud ibraahim goodir oo ka soo jeeda labada gobol ayaa sheegay inay muhiim tahay in loo hoggaansamo go'aankii odayaasha dhaqanka ay horay u gaareen
horta wax walba waxa ku xiran tahay rabitaanka dadka ma aan xukuumadda rabitaanka dadka inay ka hor imaado ma 16 ugaas iyo wabarro ayaa waxa isku raaceen in Muqdisho lagu qabto annaga kaas oo gaansameena dawladda haday ka timaado warka ay gaareen shalna way la kulmeen ra'iisul wasaaraha waxay la kulmeen een gudoomiyaha baarlamaanka mowqifkoodana oo cadeeyeen annaga mowqifka odayaasha dhaqankeena ku go'an
sidoo kale xiliban bashiir cadow calaso oo ka soo jeeda gobolka shabeelada dhexe ayaa ku taliyay in la qaato go'aan mideysan si doorashada ay isku waqti u dhacdo maadaama aanu wali dhameystirnayn dhismaha maamulka Hiiraan iyo shabeelada dhexe
waxa ila tahay inay tahay waajibaad laga daahay oo abuuray buuq iyo iska daba hadal fara badan abuuray ilaa iska daba hadlaan odayadii dhaqanka ee ku jiray 405ta oday iyo xukuumadii qayb kamid inay iska daba hadlaan oo qolaba ay meel ku sheegto gudigii si uu hadlo markii lana uu si kale u hadlo saa darteed waxa ila tahay jiha wararkaasi loo baabiyo in go'aan kama dambeysa la qaato oo aysan labada gobol xilibanadoodu aysan ka harin xilibanada gobolada kale tood
xubnaha baarlamaanka federaalka siyaasiyiintii odayaasha dhaqanka ka soo jeeda gobolada Hiiraan iyo Shabeellada dhexe ayaa aad ugu kala aragti duwan goobta lagu qabanayo doorashada xilibanada qaran labadaasi gobol qaar ayaa u ololeynaya magaalada Baladweyne qaar kood Jowhar oo madasha shirka ay haatan taalo halka qaarna ay Muqdisho u arkaan meel labada gobol ka madax banaan
aniga ka feerinaya maslaxada guud ka feerinayo dadka wax dooranaya oo ergada iyo dadka la dooranaya iyo dadka daneynaya inay ka qayb qaataan si walba uga qayb qaataan anoo feerinayo maadaama aanan maamulki wali dhisneyn oo aan la isku raacsaneyn magaalada la isku raacsan yahay oo caasimadu ahay san jirin wali in lagu qabto magaalada caasimada ah dadka dhan u dhaxeysa oo labada gobolba mid gooni yaani u qoseysay san jirin in lagu qabto dhinaca amniga dhinaca logistikada nafsadeeda oo gobolladii gobollo colaad iyo shabaab ku hareereysan yahay intooda badan ay iska yihiin
si kasto ay tahay waxaa jiro xubna qaba in xalka uu ku jiro in laga warsugo dhameystirka maamulka Hiiraan iyo Shabeellada dhexe hadii ayan taa dhicina ay xukuumadu la timaado xeelad ay isugu keeni karto dhinacyada siyaasada ahaan ku kala durugsan Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
halkaad warbixinta kala socoteen dhageystayaal walaanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington film documentary oo ku saabsan laba nin oo dhalinyaro ah oo ka tirsanaa xulka qaranka ee Soomaaliya ayaa sabtidan saadan baa lagu soo bandhigayaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota filmkan oo lagu magacaabay ragii garoonka kubadda ku dhex joogay ayaa waxaa sameeyay junior Bern Smith iyo soo saaraha filmka oo ah Brian Belenkov oo filmka tafaftira ka ahaa maxamed cabdi sandheera ayaa qadka taleefoonka ee gobolka Minneapolis Minnesota aan iraaday kula xiriiray warbixinta ayayna inooga soo diyaariyay
filimkan ka hadlaya Saadiq Maxamuud iyo Saad Xuseen waxaa dubistiisu ay socotay muddo 3 sano J.R. Pierre Smith oo soo saaraha filimka ayaa ka sheekeynaya sidii hawsha filimkan ay ku soo bilaabatay
they really played for the Somali national team we first met them in 2013 at Sakafa which is
waxaan markii ugu horeysay la kulanay sanadkii 2013kii iyagoo ka qayb galay tartanka bariga iyo bartamaha Afrika ee Sakafa 2 toddobaad ayaan xulka qaranka la joognay waana meeshii ugu horeysay ee Saad Xuseen iyo Saadiq Maxamuud aan kula kulanay Saadiq markaa Nairobi ayuu deganaa waxaana uu ciyaarayay kooxda FC Leopard Saadna waxa uu ciyaarayay kooxda kubadda cagta Elmen waxaana uu kala socdaali jiray magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye J.R. ayaa sheegay in isagii saaxiibkii Brian ay filmkan badankiisa ku duubeen magaalada Muqdisho waa kan J.R. oo markala ka sheekeynaya sidii ay Muqdisho ku tageen
Well, we first met the national team in 2013 and then it was about 6 months later that I went to Mogadishu
markaan xulka qaranka Nairobi kula kulanay 6 toddobaad kadib ayaan Muqdisho tagnay. Sheekadanina sidaad ogtahay laba dhalinyaro ayay ku socotaa. Sadiiq isagu waxa uu ku noolaa Nairobi isagoo sugayay fursadda ah inuu Amerika tago, halka saacadna uu Muqdisho deganaa. Markaa Muqdisho ayaan tagnay oo filimkan kaga soo duubnay. Koox filimka nala duubta ayaan jaarnay si nolosha saacad ee magaalooyinka Afgooye iyo Muqdisho aanu duubnaayo yiri. Muddadii 3 sano ee samaynta filimkan ay socotay, J.R. iyo Brian waxay booqdeen goobo dhowr ah si ay filimkan u dhammaystiraan. Miisaaniyadda ku baxday oo aan wax ka weydiiyey ayaa J.R. sheegay in sannadkii koowaad ay jeebkooda ka bixiyeen, labadii sannadood ee dambena ay lacaga dheeraada u amaahdeen sidii ay filimka u dhammaystiri lahaayeen. J.R. ayaa se sheegay in yoolkoodu aanu lacag ahayn ee uu ahaa soo shaac bixinta sheekada labadan dhallinyarada Soomaalida ah.
Ujeeddadu
waxay ahayd in waxaan horey loo arkin aan samayno, taasoo ah inaan filim documentary ka samayno dhallinyaradan doonaya inay riyadooda ka dhabeeyaan. Filimkaas waad ku daawan kartaa adigoo jooga shaleemooyinka amaba gurigaaga jooga. Markaas kadibna filimka la geeyay Kenya iyo Soomaaliya si dhallinyaradu ay niyadis uga helaan dhallinyaro kale oo xaaladooda oo kale ka sheekeynaya, ayuu yidhi. Labada wiil ee filimku ku socdo oo labaduba hadda ku sugan dalka Maraykanka ayaa soo kala horreeyey. Saadiq Maxamed oo horey dalka Kenya ugu noolaa waxa uu Maraykanka yimid xagaagii sannadkii 2014, halka Saacad Xuseen oo Soomaaliya deganaana uu Maraykanka yimid bishii Maarso ee sannadkan. Inta uu filimku socdo, Saadiq waxa uu ku hadlayaa afka Ingiriiska, halka Saacadna qoraal ahaan looga turjumayo. Dhinaca kale, Brian Bellingcoff oo tafaftiraha filimka ayaan weydiiyey xilliga ugu horreeya ee daawadayaashu ay filimkan heli karaan.
So actually this Saturday we're doing a screening in Minneapolis at the Parkway Theater that's going to start it.
Waxa uu sheegay in sabtida saacadu markay tahay 7:00 fiidnimo filimkan lagu soo bandhigi doono shaleemada Parkway ee magaalada Minneapolis. Bilowga sanadka 4 inagu soo hayana si weyn loo baahin doono, iyadoo laga heli doono iTunes-ka iyo meelaha kale ee filimada lagu baahiyo. Brian Bellingcoff ayaa ugu dambeyn weydiiyey sida uu yahay xiriirka isaga iyo saaxiibkii JR la leeyihiin Saadiq Maxamed iyo Saad Xuseen.
I mean, I'd say JR's practically become a father to the two boys. I've been more hands-on with the
waxaan oran karaa in JR uu run ahaan aabo u noqday labadan wiil. Anigu waxaan inta badan ku mashquulsanaa samaynta filimka, laakiin intii Saad uu sugayay inuu Maraykanka yimaado dhowr mar ayaa lacagan ku gargaaraya u diray. Dhinaca kalena waxaan xiriir la samayn jiray Saadiq oo aan weydiin jiray halka uu marayo iskuulka iyo kooxdii Kenya ee uu ciyaari jiray. Saadiq Maxamed iyo Saad Xuseen waxay hadda ku sugan yihiin magaalada St. Louis ee gobolka Missouri, iyagoo ku tababarta akadeemiyada kubadda cagta ee ay leedahay kooxda FC Dallas.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdisandheere oo warbixintan inooga diyaariyey filimka dokumentariga ah ee loogu magac daray nimankii garoonka dhex joogay.
kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan, waxaanad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. Nabaad guurka Soomaaliya ayaa maraya meel halisa kadib markii ay baahday jarista dhirta sida ay sheegayaan aqoon-yahanada u dhaqdhaqaaqa ilaalinta bii'ada. maalmahan waxaan idiin soo gudbinaynay barnaamijyo ku saabsan nabaad guurka. maantana waxaan idiin haynaa qaybtii afraad ee barnaamijyadaasi oo ka hadlaya sida looga hortagi karo jarista dhirta iyo weliba xaalufka lagu hayo deegaanka. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
soo dhowaada dhegeystayaal, qaybtii afraad barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aanu uga hadlaynay nabaad guurka waxaana qaybta afraad ku soo qaadanaynaa maxaa laga qaban karaa xilligan jarista dhirta, sideese looga hortegi karaa. haddaba inta aanu ka jawaabin su'aalahan oo aan hor dhigay agaasimaha waaxda dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka doctor xaashi cismaan maxamed, bal marka hore ha inoo faahfaahiyo waqtigii ugu horreeyey ay bilaabatay in dib loo mamnuuco jarista dhirta wixii ka dambeeyay xukuumadii dhexe ee Soomaaliya
in la mamnuuco waxa ugu horeeyay dowladii ku meelgaarka ahaa inay mamnuucaan oo yiraahdaan dhirta lama dhoofin karo wadadii uu qaaday waxaa yiraahdaa madaxweynihii horeeto ee maxamed siyaad barre inuu dhaco oo yiraahdaa wax la dhoofin karo male local consumption kale waxay ahaadaan wadanka kaliya intii anfacda qala isticmaalo laakiin sharcigaas waa jiraa waa la soo saaray laakiin laguma amal fulin hataa United Nationska go'aan bay ka soo saartay oo markii uu leeyahay dhirta Soomaaliya lama dhoofin karo lama qaadi karo dhoshaas wali waa socotaa nimanka carabta waxaan soo ogaanay oo aan gacanta ku helnay in dhuxusha wadankeena laga dhoofiyaa in la qaado la geeyo wadankooda la gadiyo jawaanado dheer laga gadiyo lagu shubo jawaano kaleeto oo ayagu istaanbooyinkooda leeyihiin markaas ka bacdina ay carabta kale u sii dhoofiyaan oo re-exportation measures ay ka sii dhacdo taasuna waxa waaye waa nimanka carabta ah oo si isbilmeynta waxa waaye imaraatiska iyo yemanta ayaa ugu badan qorshahaas waxa waaye videogoodii iyo wuxuudina waan haynaa ayaanta dhaweyd macnaha wasiirku waan u gelinay kulib waa lagala hadlay barduse wixii laga qaban karo ma jirto hadda weli dhuxushii sidii ayay u socotaa
Dr. Xaashi Cismaan Maxamed ayaa dhanka kale ka warbixiyey qorshe cusub oo ay haatan bilaabeen taasay ugu talagaleen inay ku joojiyaan jarista dhirta sida xawliga ah ku socota
wallaahi qorshihii waa bilownay qorshaha number 1 waxaa saldhigu soo nooleyntii iskaashatadii dhuxusha inaan soo nooleyno iskaashatada dhuxusha ayada ayay ahayd maxaa yiraahda qolada markino ee dhuxusha shida oo loo ogol yahay oo kaliya ayaga laftigoodana shuruudo iyo nidaamyo ayaa jira markii ayaamankan waa wada hadalnay iskaashatada gudoomiyashoodii iyo u dhis xataa midkiisa madaxa gudoonkiisii markan Cali Guure waxa uu sidan fadhiyaa noo socday go'aamaan hadda si la soo saarnay waan rabnay markino si bilateral inaan u saxiino ayartaas waa socotaa waxa weeye hadda meelaha oo dawladdu ka taliso oo gacanta hadda ay ku hayso iyo kuwa dambe oo rabta inay qabato nidaamkaas u degsan cid aan shati haysan ama ogolaasho dhuxul jaris aan haysan inaysan geedna jari karin dhuxulna keeni karin ana waxay karin nidaamkaas aan waxaynay iskaashatadii dhuxushana waa hadda waa iyo qoladii xataa iskaashatada qolad markii waxa jirta dhuxusha ay soo jarto qolaa lagu wareejiyaa qoladaas aan maqaasimiga si geysa waxa waa nidaam waxa jira oo jeneralkiya oo socda marka nidaamkaas qolada hadda waxaan la wadaa iskaashatada dhuxusha barnaamijkiisuna wuxuu marayaa gabagabo marka hadda waxay noqonaysaa geed aan la ogeyn iyo geed aan la ogeyn iyo qof aan la ogeyn inuusan geed la jari karin waxna waxay karin nidaamkaas in process waaye waxaan rafilaynaana mar dhow inuu arintaas dhaqan ka dhaqan galo meel kasta oo ay dawladdu gacanta ku hayso
sidee sharcigaas u hirgeli karaa hadii aad sharaxdo
wallahi markii loo baahdo waxa weeye kulli maasha dawladdu ku hayso nimankan iskaashatooyinka anagu waxa weeye wax gobol kasta iyo degmo kasta waxaa noo joogaya oo noo waxaynaya qof representative ka ah waaxda qaranka ayada ayaa fasaxa bixinaysa ayada ayaa soo kormeeraysa ayada ayaa wixii ku xad gudba oo aan tatiga lahayn la waxaynaysa marka dhuxusha adiga hadda soo shid kulli dhuxusha meesha ku haymaysa waa soo qaadaysa marka soo qaadid xagee soo marsiinaysa degmada keenaysa gobolka keenaysa degmada marka keenaysa waxa lagu warsanayaa haye dhuxusha maadaa soo shiday warqadii aqoonsiga horta dhuxulnimada aad ku leedahay leeyma hadii la waayo dhuxusha la meelo lagu shubayaa inkana waa la xiraya barnaamijkaas marka waxa waa barnaamij aan ugu talagalnay inuu dhaqan galo
ugu dambeyntii madaxa qaybta dhirta iyo daaqa Ibraahim Cabdinuur Yacquub ayaa fariin ku aadan in laga hortago jarista dhirta u diray guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada meel kasta oo ay joogaan
waxaan ummadda Soomaaliyeed ee shacabiga mataqaanaa baasiraliiska daaqsatada ah iyo inta kale ka faa'iidaysan u sheegayaa horta awalan inay maanka geliyaan waxa ina iyagu leeyihiin tan labaad dhibka ku dhacaya inay wax ku dhacayaan iyaga xoolahooda iyo dadkoodii tan saddexaad haddii ay jiraan wax alla wixii dhigaha waddanka walaa jiray lama kombeer garan kara diyada kale abaarihii oo dhan maalihii kale intay ka soo cararaan ayay annaga nagu soo cararayaan ay nagu dhacayaan maadaama dadkaas waxooda haystaan roob ay jiireen annagu sa dib nagu soo dhacayaan waxaan dadka kula talin lahaa ninba ninka uu caqli dhaamo ama ninba ninka uu wax fahamsiin karo inuu hawsha nala qabtaan nala garab garaan especially dadka intellectualiska ah ee wax garadka ah ee mutacallimiinta ah inay hawshan gurigooda ka bilaabaan at least ay ka bilaabaan familygooda hooy dhuxusha meeqa shidaa maalintii consumption kare gurigooda lagu isticmaali kariya hataa inuu ogaado oo relationshipka meesha ka bilaabo oo yira hooy meeqa shidaa dhuxushaadi maalintii intaas waaye intaas markaas average oo sameeya intaas meeqa kintaal noqon karta intaas meeqa geeda laga sheedi karaa oo asaga markaasi scientificala uu xisaabtamo oo wacyigelinta ka bilaaba gurigooda waxaan ka codsanaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan miyi magaalaba inay nagu saacidaan nagu garab siiyaan hawshaas ilaa ay wasaaraddu ama dowladdu ay ka helayso sharci awoodahan lagu socodsiin karo law enforcement ah ilaa intaas inay ummadda systematicas u wadaan iswacyigeliyaan oo isbaraarujiyaan waxaan rajaynayaa in wax isbedeli doonaan
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo afmeeraynaa qaybtii afraad barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aanu uga hadlaynay nabaad guurka inta aynu mar kale barnaamij noocan oo kale ku kulmi doono waxaanu idin kaga tagaynaa nabaadiin.
mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Saacadda xaggiina waa 4:00 galabnimo magaalada Washington ee idaacadda sida tooska idin kaga imaaneysana waa 9:00 subaxnimo. waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda, waxaana idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, xubintii maanta kale aad maqli jirteen ee dhakhtarka Weydii, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo si kooban aan mar kale idinku dulmarno.
dagaalyahanada la rumaysan yahay inay xubno ka yihiin kooxda Al-Shabaab ayaa weeraray guryo ku yaala magaalada Mandera ee dalka Kenya. gudoomiyaha Mandera Cali Rooba oo weerarkan ku xaqiijiyey bartiisa Twitterka ayaa sheegay in weerarka lagu dilay 6 qof islamarkaana qof kale lagu dhaawacay. Rooba ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay ka jawaabeen weerarka islamarkaana ay soo badbaadiyeen 72 qof oo uu ku jiro qofkii dhaawacmay.
hay-adaha saadaasha cimilada ayaa sheegay inay filayaan in roobab dabeylo wata oo isha lagu hayo inay sii xoogaystaan una jahaystaan maanta oo Khamiisa dhinaca waqooyi ee Bahamas, halka sidoo kale la filayo inay saameyso gobolka Florida ee dalkan Mareykanka. xarunta la socota duufaanada ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in duufaantan Matthew ay wadato dabeylo xawaarahooda lagu qiyaasay inay gaarayaan 205 kilometer saacadiiba.
musharaxa madaxweynenimada Mareykanka ee Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa u diyaar garoobaya is-araggii labaad oo ay dooda isaga hor yimaadaan. labadooda ku xigeen ee senator gobolka Virginia ee Demokraatiga Tim Kaine iyo guddoomiyaha gobolka Indiana Mike Pence ayaa talaadadii ay dooda dhex martay muddo 9 daqiiqadooda. fikir la ururin la sameeyey ayaa muujinaysa in Clinton iyo ku-xigeenkeeda ay dib u soo ceshteen 400 taageeradii ay markii hore dhumiyeen.
ruushka ayaa shalay 4 hakiyay heshiis 3 sano jir ah oo ay kula jireen dalka Mareykanka, kaasoo ku saabsanaa iskaashi la xiriira cilmi baaris ku taxaluqda hubka nukliyeerka iyo arrimaha tamarta. sarkaal sare oo Mareykan ah ayaa walaac ka muujiyey arrintan. madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa Isniintii saxiixay wareegto xanibaysa heshiis ay kula jireen Mareykanka oo la xiriirta wadashaqeynta hubka nukliyeerka ah, waxaana wareegtadan ay Washington ku macneysay inay tahay mid muujinaysa inuu sii xumaanayay xiriirkii saaxiibtinimo ee labadaasi dal u dhexeeyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. mar kale markab lagu magacaabo Lilo oo laga leeyahay waddanka Turkiga ayaa markii ugu horreysay macaawino gaaraysa 3,500 oo tan oo isugu jirta sonkor iyo bur gaarsiiyey dekedda magaalada Boosaaso xilli ay deegaanada Puntland ka jirta abaar baahsan. wasiirka dekedaha iyo gaadiidka ee badda ee Puntland Cabdulaahi Jaamac Saalax ayaa wariyaha V O eda Faadime Yaasiin Jaamac uga warramay markabka iyo habka ay u maamulayaan dekedda raashinka deeqda raashinkaasi.
bismillaahi raxmaan raxiim. markabku ulal wuxuu nala joogay iminka muddo 24 saacadooda. magaciisana waxaa la yidhahdaa Lila. waxaa laga leeyahay waddanka Turkiga. waa markab 12,500 oo tan capacitygiisu yahay ama xamuulkiisu uu qaadi karaa yahay. wuxuu soo maray Jabuuti iyo Berbera iyo Boosaaso. waa markii ugu horreysay oo macluumaadan Turkigu noo timaado, si toosa noogu timaado. waxaan filaynaa inuu berito jimcaha dhamaado.
raashinka uu sidaa mucaawinada ah waa imisa tan?
walaal wuxuu anaga noo wadaa markab 3,500 oo tan raashin ah oo u kala qaybsan 1,700 oo daqiiqa ama bur ah iyo 1,800 oo tan oo sonkor ah.
sidee baa marka mucaawinadaas loo jahaynayaa oo yaasi loogu talagalay?
walaal mucaawinada waxaa loogu talagalay danyarta iyo dadka abaaraysan, oo aad sidaad ogtahay waddankan guguna wuu liitay, dayrina ilaa hadda gacanta kuma jirto. marka waxaa loogu talagalay dadka masaakiinta, waxaana loogu qaybin doonaa degmo walba. meesheeda ayaa loo dhigayaa oo loogu geynayaa dadka si loogu qaybiyo. waa markii ugu horreysay oo macluumaad toosi nooga timaado waddanka Turkiga. waxyaabo baa jiray xamar soo mari jiray keenistooda puntland la keenayo xamar laga keenayaana dhib bay ahayd kharash badan baa fuuli jiray waqtigii loo baahnaa meel lama heli jirin laakiin dowladda turkiga ku siyaasaddii way bedeshay intii madaxweynuhu tagay turkiga waxaana toos bay noogu keenayaan waxay ugu talagalan puntland ee xamar marin maayaaniin arrintaana waxaa runtii ka shaqeeyay oo maanteeda leh madaxweynaha puntland cabdiwali
waxaa socda dejintii raashinka goormo ayaad isleedahay way dhammaystirmaysaa xageese la geynaya madkaday oolaanaysaa oo si toosa loogu rarayaa degmooyinka mise hangaro magaalada ku dhex yaal ayaa la geynaya
walaal shalay bii sidaad sheegtay berina wuu dhammaanaya haddii lahayd maduurkii storageka ama bakhaarada waxaa la geynayaa magaalada marka kadib baa loo qaybinaya gobolada iyo degmooyinka waddanka
wasiirka gaadiidka iyo badda ee puntland jaamac saalax ayaa u waramay wariyaheena v o eda faadumo yaasiin jaamac
culimada sayniska ayaa sheegay inay xal u heleen cillad ka jirtay qalabka lagula socdo heerka dhiigga sokorta gaar ahaan dadka qaba cudurka sokorowga amaba kaadi macaanka culimmada waxay sheegtay in horey qalabkaasi mid ka mid ah saddexdii qof ee qaba cudurka marka ay iska cabiraan uu heerka dhiiggoodu ka been sheegi jiray laakiin haatan waxay heleen farsamo ay cilladan ku xalliyaan si bukaanada cudurka qaba ay uga caawiyaan ogaanshaha heerka sokortooda wariyaha v o e da jessica berman ayaa warbixintan inoo soo dirtay waa kan nuur xasan nuur bukhaari oo inoo soo jeediya
afar boqol iyo laba iyo labaatan milyan oo ruux oo ku nool daafaha caalamka ayaa la nool cudurka kaadimacaanka ama sokorowga sida ay sheegayso qiyaas ay soo saartay hay-adda caafimaadka qaramada midoobay ee w h o in si joogto ah loo kontaroolo xaddiga sokorta ee ku wareega jirka ayaa lagu sheegaa inay tahay tan ugu wanaagsan ee lagu yarayn karo cudurkan dilaaga ah ee sababa indhola'aanta kelyaha oo howlgab noqda wadnaha oo istaaga iyo sambabada oo aafooba aaladda a n c ee loo adeegsado cabirka sokorta dhakhaatiirtuna ku sheegaan habka ugu saxan ee lagu qiyaaso heerka gulikoska ayaa haddana waxaa dhacdo in saddexda qofood ee qalabkaasi lagu baaro uu mid natiijada baaritaankiisu uu ku sheego qalad aaladda a n c ayaa cabirto xaddiga sokorta ee ay kaydiyaan unugyada dhiigga cas waqti dheer laakiin saynisyahanada ayaa markii ay si qoto dheer ah u baareen cabirka maalinlaha ah ee macaanka jirka ee lagu sameeyo qalabka a n c waxay ogaadeen inuu jiro farqi ku salaysan da'da unugyada dhiigga cas sida uu sheegay rofesor john higgins oo ka tirsan kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda harvard ee dalkan maraykanka unugyada dhiigga cas ee qaar ka mid ah dadka ayaa noolaada celcelis ahaan shan iyo afartan maalmood laakiin dadka qaar ayaa unugyadooda dhiigga u noolaadaa waqti dheer waana taas farqiga dhabta ah ee baaritaanka sokorta marka aan si kale u dhignana dadka qaba sokorta ee maalin walba si fiican ula socda heerka sokorta iyaga oo adeegsanaya qalabka a n c ayaa haddana laga yaabaa in sokortooda ay kor aado sababo la xiriira unugyada cascas ee dhiigga qofka oo duq ah waa kan mar kale rofesor higgins taasi cagsigeeda xitaa waa sax haddii heerka sokorta ee shaqsi ay aad kor ugu kacsan tahay laakiin unugyada cascas ee dhiiggoodana uu yahay mid aad u yar marka waxaa laga yaabaa inay xaaladoodu wanaagsan tahay iyadoo sokortooduna ay kacsan tahay tijaabadan cusub ee farqiga uu keenay kala duwanaanshaha da'da unugyada cas ee dhiigga ee dadka qaba sokorta ayaa waxaa lagu daabacay joornaalka lagu daabaco tijaabooyinka sayniska ee science translational medicine dhakhaatiirta soo saartay warbixintan ayaa soo jeediyey talo lagu sixi karo farqiga aaladda caadiga ah ee cabirka sokorta ee loo yaqaano a n c rofesor higgins ayaa sheegay in ay muhiim tahay in bukaanada qaba xanuunkan ay xirtaan aaladaha sida joogtada ah loogu cabiro sokorta muddo gaaban kadibna ay isku baaraan qalabka a n c labadaasi shaqo ayaa laga yaabaa in ay natiijo sax ah ku keento baaritaanada laabka waa kan mar kale rofesor john higgins
I think this study shows that we can look at laboratory tests that are already being collected and measured and if we think
waxaan u malaynayaa in baaritaankan uu muujinayo in aan shaybaarka ku eegi karno tijaabooyin mar hore lasoo ururiyey ama lasoo cabiray marka haddii aan xisaabinno wax ay cabiraadaasi nagu hoggaamin kartaa in aan qiimayno oo aan daweyno qaar ka mid ah xanuunadaasi
monitoring and treatment for some of these diseases already.
Si kastaba ha ahaatee, in si joogto ah ay bukaanada qaba xanuunkan kaadimacaanka ay u xirtaan qalabka lagula socdo sokorta ee gacmaha lagu xirto, ayaa u sahli karta culimada sayniska ee ku xeel dheer cudurkan inuu cabir sax ah u keeno qalabka A1C ee lagu baaro cudurka sokorta. Hadda, waxa uu keenaa in saddexda qofba uu hal ruux cabirkiisu uu qalad ka dhigo, laakiin haddii la raaco talada dhaqaatiirta ee ah xirashada aaladda jirka lagu xirto, ayaa waxaa laga yaabaa in A1C 10 qofoodba uu hal ruux baaritaankiisu qalad ka dhigo.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A da Jessica Berman ay noo diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa V O A.
Waatahay dhageystayaal, haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan inoo soo diyaariyay inala socodsiinayo Axmed Xasan Xulaad.
Wacan oo wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa saxaafadda door intee le'eg ayay ku leedahay doorashooyinka la filayo in waddanka ay ka dhacaan dabayaaqada sanadkan. Saxaafaddase kaalintii looga baahnaa ma ka qaadataa doorashooyinka la filayo? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya Maxamed Xuseen Axmed oo loo yaqaan Daacad, iyo Karaar Aadana Rukow oo ka mid ah bahda saxaafadda ee Jubbaland. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Maxamed Xuseen Axmed Daacad. Maxamed, saxaafaddu sidee uga hadashaa doorashooyinka waddanka la filayo inay ka dhacaan sanadkan dabayaaqadiisa? Ma qaabkii loogu talagalay saxaafaddu ka hadashaa, mise qaab shuruudaysan ayuu maaragtay qofka ama musharaxa noqonayo ama doorashooyinka sidii xaqiiqada mugu hadlaan?
Olaad, waa maasan tahay arrinta doorashooyinka iyo tibinta saxaafadda. Runtii waa arrin taagan marka la fiiriyo xilligan qaabka wareysha ay u tibiyaan. Waxaa jirta in musharaxiinta markay xilka isu taagayaan in inta badan ay shuruudo la galaan qaar ka mid ah warbaahinta, haddii aalaan TV-da iyo warbaahinta. Shuruudahaasina waxa ay tahay mid ka duwan dhinaca wararka sameyntooda, oo in qofki musharaxo kale macnaha xayisiin loo sameeyo, iyo in qofkan xilli kasta warkiisa laga sii daayo idaacadoona shuruudo lagu xirin, iyo in warbaahinta qaar uu yeerto marka uu hadlayo kale maanta, islamarkaana saxaafaddu ay ka qayb gasho dibadeedna wararka la sii baahiyo. Marka arrinta la xiriirta in uu qofkan oo warbaahinada qaar heshiis la galo oo ah in musharaxan la buubuuni ama la xayisiiyo si bulshada Soomaaliyeed ay u bartaan, oo kale waa arrin inta badan maamulada u taalo, isla markaana ka madax banaan wariyaasha ka howlgalay warbaahinta xilligaas. Laakiin midda wararka ah waa iyadana waa arrin jirta, waxaa jirta in mararka qaar shuruudooyin lagu xiro oo qofkan haduu yahay qof musharaxo kale, tibintiisa warkaas in maamulka idaacadda uusan mararka qaar uusan ka yeelinin, laakiin idaacadaha qaar ayaa filaya in arrimahaas ay ka duwan yihiin oo warkaba aysan shuruudo ku xirin. Laakiin warbaahinada qaar waxaa jirta ayaa isleedahay in shuruudo lagu xirin.
Marka qaabka doorashada marka sidee u tabisaa
doorashada kale? Runtii hadda wararka kale siyaasadda waxba ka madoono, inkasta oo loolan siyaasadda uu jiro, haddana qofkan musharaxa haduu maanta oo musharaxnimadiisa maanta ku dhawaaqo, bulshadu waxay maanta dhegta ku hayaan oo kaliya wixii cusub.
Marka qaabkii saxaafadda muu tabisaa?
Hadda markaad fiirisid tibinta siyaasadda ama musharaxaas oo kale warkiisa maanta, waxaa loo tibinayaa inuu yahay qofkan qof musharaxa maanta soo bandhigay.
Marka laakiin waxaa samaysaan soo maaha qaab xayeysiin camalaa loo sameeya?
Xayeysiinta waxay ku xirantaa in maamulka heshiisa u la galo.
Karaar,
waxa weeye aad baa u mahadsantihiin dhammaan. Waxa weeyaan waana salaamayaa saaxiibkayga dooda igala qaybgelaya Daacad. Anigu waxaan qabaa gabi ahaanba waxa weeyaan wax inaba ha yaraataa oo saxaafadda ay maaragtay ku leedahay doorashooyinka ma jirto, sababtoo ah saxaafadda Soomaaliya waxaan ognahay laba qaab ay ku shaqeysaa. Doorashada hadda markaan eegno iyo saxaafadda, waxa weeyaan qaar warbaahintu waxay ilaalinaysaa dana ay la leedahay wadamada reer galbeedka ama wadamada koro, qaarna waxay maaratay warbaahinta maaratay ay ilaashanaysaa dana iyada u gaara ama shaqsiyan, sida in qof maaratay xayeysiiso kale ama maaratay
barnaamij
oo lacaga laga qaato oo kale ama la buunbuuniyo. Marka waxaa la dhihi karaa marka gabi ahaanba
qaab saxaafadeed macnaha kuma shaqeynayaan ma leedahay?
Qaab saxaafadeed inaba ha yaraatee kuma shaqeynayaan. Marka waxa weeyaan waxay u shaqeynayaan dana iyagu u gaara ama waxay u shaqeynayaan qaab maaratay waxa weeyaan isla markaa waxay target gareynayaan wax iyaga xilligaas interest maartay ugu jiro balse wax danaha Soomaaliyeed ama maartay dalkan horumarkiisa
iyo nidaamka qaabku u socdo
iyo minna haadin caasi kama eegayaan marka waxa weeyaan waa ruuxa dab taagan oo kale iyaga waxa weeyaan waxa xilligaas dantooda bisay meesha ka fiirinayaan marka waxa la dhigi karaa marka doorashooyinka iman doona wax inaba hayratay saxaafadda saameyn saas ah ay ku yelanayso mala meesha lagu yaray wax ka duubayaan waxa weeyaan meesha xilligaas dantooda ay arkaan sameynayaan
macnaheedu qofkii wacdo markaas
ha saameyn kuma lahan waayo hawiyan waxa la rabay maadaama ay wax la dhisay waadaha hawiyan 190 hadda marka aad eegto kala hadal ula socdo qaabkii wax u tabinayaan marka aad xitaa research ku sameeyso ama dib u eegid ku sameeyso waxyaabo badan waxaad ku arkaysaa qaladaad ah hawiyan sida nin jacleysi oo kala iyo in maarti qof la mucaarado oo kala ma arkaysid qof maarti ama warbaahin diyaarinaysa istaraatiijiyada
oo qof saxafadeed ay wada lahayd
ha
midba ma jiraa hayo dacad
een olado een hadda een magaalada muqdisho in mudaba ka howlgalaysay waan la socotaa warbaahinta qaabka wax u tabiyaan een aniga in mudada aan ka howlgalay radio banaadir aan ka howlgalayay een marka idaacadaha qaar waxaan dhigi karaa ma jiraan warar shurudo lagu xareeyo hadii qofkan uu yahay qof siyaasi ah ama qof musharax oo maanta een xil u tartamayo een warbaahinta qaar waa la sheegay
qof cusub markuu yahay kale maxaa sameeyneysa
een hadda warkaas qofka Soomaanta warka laga baahinayo
een maxaa sameeyneysa qofka
een waxa jirta inuu
bila shuruud laan ma loo siidayna
warkeeda wax shuruudo ma lagu xiray sababtoo ah idaacadda warkii ay u baahan tahay een dhaqaalo marka een ma lagu xiray laakiin wada warbaahinta qaar een waxa jirta in maamuladii qofka shiis la soo galiyeen dabadeed ay wari u diraan wariyaha leeyahay warkaas qofkaas ka soo duub een kadibna qofkii shuruudihii la soo faray macnaha oo tixgelinayo
een shuruudahaas waxay
maamulkii iyo qofkii musharaxa ama qofka siyaasiga ayaa maanta shiis galayo dhaqaale ayaa lagu heshiinayaa warkaas aniga waxaan ku dhigi karnaa lacag dhan $100 marka wariyihii amar ayuu qabaa oo wuxuu ka howlgalaa inuu macnaha qofkaas lacag ka soo qaado maamulkii ayaa soo faraya marka maamulkii cabsi macnaha uu ka qabo iyo taxiil
marka maamulkii ma fiirinayo qaabkii saxaafadda qaabkii dhaqaalihiisa fiirinayo
asiga dabba u shidana wuxuu isleeyahay
sida hadda uu sheegaa karaar sooma marka inay lacag ka soo qaataan
ha muhiimadda waxa weeyaan $100 oo manta qana qof musharaxa laga qaatay waxa ka fiican in warbaahintu ay tahay muwaadin qofkaas warkuu ka qaadayo musharaxa in ninka wariyaha ama shaqsiga maamula idaacadda inuu maarata kontrooli karo qofkan waddanka muxuu u qaban karaa muxuu yahay inuu yidhaahdo oo iskunfeeri shirinka xilligaas uu qaadanay ee marka 199.99 aniga waxaan u arkaa in maarata ay qalad tahay arrinta oo in shuruur maarata inta laga qaato warbaahinta la sii daayo ayadoo xilliga la eegaya danta maalinka taagan ama maarata daily maarata life-ka ee waxa weeyaan marka makaad marka guud ahaan aad eegto
markaas maxaa dhacay qaladaad badan ma ka dhacay
qaladaad badan baa dhacay oo wali aad u badan oo xitaa maartay badan aan la dhigin maartay waxa weeyaan waa dareemi kartaa waxa weeyaan wadankii dhan dadka waxay ku taxan yihiin media ma ku caafi aan dadka horumarkooda iyo wixii mustaqbalka iyo wax sax inuu sheego hadii laakiin maalinka qofkaas lacagti yarta laga qaadanayo iyo dana gaar ah macnaheedu dadka loo sheego waligeed waxa weeyaan waa marka wax inaba hayaatay saameyn sida oo doorashada iyo saxaafadda maartay kulweeda ma jirto
ee colaado ee horta warbaahintu waa farabanta maanta magaalada Muqdisho ka wargelisay ee nada ee idaacadu waxay si maray ilaa iyo sudan waa gaaraya deesa ay ka badneen marka ee isku ra'yi ma marka way kala duwan yihiin
laakiin magaca saxaafadda la wado
magaca saxaafadda marka la wado laakiin qaar waxaa jira macnaha
in lagu shaqeeyo Soomaa saxaafadda
qofkii macnaha marka maanta warbaahin cusub oo maanta furay wuxuu macnaha isku taxlajinayaa inuu dhaqaale abuur
markaas macnaha ganacsiga bay noqotay
qaar ba macnaha ganacsiga marka ee wariyashi marka ayagoona macnaha ee doonaya in bulshada
laakiin ganacsiga iyo saxaafadu laba kala tahay
oo ba kala saari kara taas waxa haboon
in idaacaddu way sameysan kartaa shirkado maaragtay ganacsi maaragtay idaayo waxyaabo badan way sameysan kartaa way raadin kartaa laakiin markii laga hadlaayo xagga saxaafadda oo laga hadlayo warkii newska idaacadda laga hadlay
taas aan ka dhaxgalo xayeysiinta shirkado kale iyo qofka musharaxa waa arrin maamul marka aniga waxay ila tahay horta in badan wariyasha reporterada waxa la siyaasi manaara joogta oo isinaan hay'ad kala duwan marka seminaradaas waxa looga leeyahay inta badan inaysan wararka imaanta bulshada u tibinayaan inaysan naqaalo ay ka qaadan naqaalo
laakiin markaad fiiriso wararka saxmata laga tibinayo
aniga waxa ila boon in seminarada la siinayo wariyasha la siiyo maamulada
warbaahinta waxaan qabaa in maamulada warbaahinta loo furo seminar ku aaday inaysan wararka ku xidhi karin shuruudo marka waxaan fudanaysaa in wariye warka uu si baa u timo
maxaa tafisaan marka idinku marka
hadda
habka doorashooyinka
kale iyo hadda in wararka ee dhacdooyinka ka dhacay magaalada Muqdisho waa taqaana oo inta badan reporterada oo wardooniyasha in wax inta badan dirad saaran wixii arimo bulsho ku saabsan qaar kood halka qaar kale ay xinaha ay arimo kale macnaha ay sheegay maamul kale kulmayaan
waqti xadirkan doorasho marka laga hadlay inaan ka hadalno waxa hadda wacyiga taagan waxa taagan waxa weeyaan saxaafadda hadda doorka hadda waqti xadirkan la joogo ay ku leedahay doorashada waa max waxa weeyaan waxaan ognahay doorashada hadda wali hadda way socotaa way soo socotay shirar baa la qabtay madasha doorashooyinka la hay waxa soo dhana saxaafad maxay ku leedahay waxa ku meel lahayn banaan kora la fariisinaya halkaas ay joogaysa wakaaladaha wararka website wax ku qoraysa waxay leedahay shirar labadooda u xiran yihiin xitaa looma ogola xitaa wixii qaranka maarta loo abaabulayay iyo wixii soo baxay midna wax laga tusiyo marka ayada waligeysa
mas'uuliyad
lama aaminsano waxa weeyaan tayaba ma leeyahay macna marka tayalaanta marka ayaa keenays in banaanka lagu celiyo oo shirarka mataqaana madasha aan laga qayb gelin maamul goboleedada waa lamid banaanka kulli lagu wada ooday marka waxa weeyaan dhamaan saasay macnaha dib u joog ay u yihiin marka taas marka waxay keenaysaa in hadhowaysan wax saameyn ku yeelan cid la dooranayo cid soo bixi doonto iyo waxa wadan ka dhacaynta
hay'adaha
horta arintan hadda inkastoo aan la gudagalin arrimaha doorashooyinka oo weli waxaan ay harsan yihiin
laakiin xaqiiqada marka hadashaa waayo wixii sida wax u socdaan ma soo tubisaan
hadda sanadkii hore markii madaxweyne xashiq ugu guuleystay doorashada xilka Soomaaliya ayaan aliyas goob joog ahaa marka sanadkan waxaan filayaa in wax badan ay ka duwan tahay xilligaas oo xilligaas waqtiga wuxuu waa iska cadeeyay dib badan ay iska jiray
hadda sidee saxaafadu
uga hadashay saxaafadu way ka duwan tahay xilliga hore maadaama wax badan iska isbedeleen dhinaca wararka iyo waliba sidoo kale siyaasiyiinta xitaa waxa dhici karta in qofka maanta wasiirka ama xildhibaanka ama qofka maanta sharaxayo kale maanta musharaxa in maanta jaanis aad u leedahay inaad wareysi aad la jeedid hadda xilligaas wareysiyada waa ay koobnaayeen oo qofka maanta wareysi ka qaadanaysa fursad ma ku yeelin
haye karaa ugu dambeyn
ana waxaan dhihi lahaa halka waxa weeyaan in saxaafadda waxa weeyaan ay noqoto mid ka shaqeyso mustaqbalkii ayaha dalka isku xirnaanay sameeyso in ay joojiso waxa weeyaan nin jecleysiga iyo mushruuxinta la kala dooranaya in la joojiyo maarta saxaafadda qaabka hadda ay ku shaqeynayso in wax badan laga bedelo haddaysan wax badan ka bedelin say hadda dib u joog looga dhigay oo banaanka lagu celinayo
hay way aad u maasantina labadiinaba kuwaasina wixii kala hayeen maxamed xuseen axmed oo loo yaqaan daacad ahna wariye ka howlgala magaalada muqdisho iyo karaar aadan ruku oo kamid ah bahda saxaafadda jubaland iminkana ku sugan magaalada muqdisho labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkan dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
xubinta dooda gaabana waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaariyey wariyaheena axmed xasan colaad weli waxaan barta kaga jirnay barnaamijyadii aan galabta oo kale idin maqashiin jirnay waxaad haatan kusoo dhawaataan xubintii dhakhtarka weydiiye oo inoo hayo ibraahim xasan dandurey
soo dhawaada qayb kale oo barnaamijka dhakhtarka weydiiya aynu uga hadlayno qaar ka mid ah xanuunada asiibi kara qofka waxaa marti waa dr axmed cabdi cusmaan oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca dheefshiidka kana howlgala magaalada muqdisho dr axmed ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa waxa sababi kara in qofka uu dhiig matago kadibna waxa uu ka jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasha
haddii dhiigga yahay dhiig aada u cas wuxuu tilmaamayaa in dhiiggaasi ka yimid dhanka cunto mareenka laakiin haddii dhiiggu uu leeyahay midabka kafeega wuxuu tilmaamayaa in raashinada qaar sida shokolaatada ama dhiiggaasi uu ka yimid dhanka caloosha iyo mindhicirka waxaan doonayaa marka hore inaynu u kala qaadno saddex gruub oo ah da-dooda aan ku kala saarayno oo kale ah dadka waaweyn ee qaangaarka ah caruurta ilmaha iyo hooyooyinka uurka leh dadka waaweyn qofka qaangaarka waxaa jirta dhowr sababood uu kuma tagi karayo dhiig afka uu kaga keeni karo taasoo sababta koowaad oo noqon kareysa dhaawac soo gaaro dihaarka sare ee caloosha ama cunta mareenka, kadibna pressureka cunta mareenka ama caloosha sare maro, taasoo sabab u noqon karto qofku in muddo ah qufacayay oo qufac joogta ah qufacayay ama higasho joogta, sidoo kale mataga oo mar walba isku dayay inuu matago, ayadana sabab bay u noqon kartaa in pressureka uu sare maro cunta mareenka. Waxaa dhici karaysa in xididada cunta mareenka dilaacaan, taasoo sabab u ah varicose vein oo ah cunta mareenka gudihiisa waxaa ku yaala xidida oo loo yaqaano venous, kuwaas oo ku yimaada barar, kadibna pressureka markuu sare maro ay qarxaan oo dhiig qofka uu afka ma tago. Waxaa dhici karaysa in nabar ku yaalo xidmaha ama caloosha oo waqti dheer ku yaala nabarkaasi bilaabo inuu dhiigo. Sababta kale muhiimka ayaa waxay tahay waxaa dhici karaysa in xanuun ka yimaada dhanka beerka oo qofka uu qabo hepatitis dhacdo in beerka weynaado oo loo yaqaano cirrhosis of liver, taasna ay sabab u noqon karaysa inuu qofka matago dhiig. Dhanka caruurta yaryar markay matagaan dhiig, sabab waxaa u ah mid haddii tahay caruur naasnuujinta, waqtiga naasnuujinta lagu jiro, in haddii ayagoo nuugayaan naaska hooyada oo naaska dhiigayo ay cunuga ay dhacdo inuu naaska hooyada nuugo, kadibna caloosha markay tagaan caanaha iyo dhiig isku jiro, haddii ay dhacdo cunuga inuu matago, waxaa lagu dhex arki karayaa matagiisa dhiig. Sidoo kale waxaa dhici karaysa in dhiig bax ka jiro dhanka sanka ama neefmareenka oo ilmaha laqaan dhiigaasi, kadibna matagaan dhiig. Sidoo kale xanuunada beerka iyagana sabab waa u noqon karaa inuu ilmaha yar ay matagaan dhiiga. Dhanka kale, tan hooyooyinka waa arin khatarteeda leh, sababtoo ah waxay u tahay in hooyada ay matagtay dhiig calaamad tilmaamaysa inay khatar tahay oo serious toxicos waxa loo yaqaano ama eclampsia inay jirto, taasoo ah xaalad degdeg ah in ay hooyooyinka la xiriiraan isbitaalada si aan loo gaarin xaaladda ah in ilmihii ay ku dhacdo waxa loo yaqaano in oxygen-ti aysan gaari weyso oo wareegga dhiigga uu qalad ku yimaado maadaama ay dhiig badan matagayso. Marka marxaladaha aad bay u badan yihiin. Xasan Kaafi:
bismillaahi raxmaani raxiim. Magacayga waxaa la yiraahdaa Ibraahim Maxamed Ibraahim, degan magaalada Muqdisho. Maxaa keena bakteeriyada loo yaqaano H. pylori?
H. pylori waxaa loo soo gaabiyaa Helicobacter pylori, waa bakteeriya sababto caabuq ku dhaco caloosha gudaheeda. Bakteeriyadani waa midda ugu badan ee dunida sababta boog calooleedka. Infectionka Helicobacter pylori waxaa laga qaadaa cuntooyinka iyo biyaha wasakhaysan, sababtoo ah waxay ku gudubtaa shaqsi ka shaqsi. Infectionkani waxa uu u badan yahay meelaha dadka buuxaan oo nadaafada liidato. Wadamada nadaafadooda liidato 90% cudurkani waa ku badan yihiin. Waxaa jirtay in inta ay uusan difaacin Robin Warren oo ahaa nin ku takhasusay physiology-ga oo uu cadeeyay in xanuunka gastritis-ka la leeyahay sabab u tahay bakteeriyadan la yiraahdo H. pylori, oo berigii hore loo heystay in gastritis-ka sabab ay u tahay stress-ka, laakiin markii uu ku guuleystay Nobel Prize-ka dunida waxay lambarka koowaad ka geliyeen H. pylori inay tahay faktorka ugu weyn ee sababi karo gastritis-ka.
intaas waxaa ku dhan weydii dhakhtarka oo marti ugu ahaa Dr. Axmed Cabdi Cusmaan oo ku takhasusay daaweynta cudurrada dheefshiidka, kana hawlgala magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daandure iyo xubinta dhakhtarka weydiintaas. Haddaan ku dhaafno kaalimihii heesaha, markana bal heestan dabacsan nala dhageysta.
Thank you.
mushkil rarki iyo meesha degantahan ku dulmeeraya ayaanu ku gabagabeynaynaa idaacaddeennii dhegeystayaal anigii iyo caasho ibraahim oo idin leh ismaqal dambe oo isaletan iyo idaacaddeenna fiidimo.
I'm gonna go to the hospital.